Radio Verda. Podcasto.
Saluton amicoi, cae bonvenon alla programo de Radio Verda por jaudo la 27 de octobro 2015. Hodiaŭ mi ne havas iun planon, cae simple parolos al vi iom neformale pri tio kion mi faras cae spertas. Hieraŭ mi ricevis novan iPod, kiun mi mendis kaj ĝi finfine aperis ĉe mia pordo, kaj mi ja povas aserti, ke ĝi estas bonega aparato. Mi certe rekomendas ĝin al iu ajn, kiu pripensas bonan MP3 aparaton. Mi povas paroli iom pri ĝi sen tro enuigi vin. Ĝi la plej nova, kiu kapablas ludi filmetojn kaj alian vidmaterialon, estas pli estas la sama prezo al la antaŭa generacio de la aparato, sed ĝi estas malpli dika, havas pli grandan ekranon kaj pli da interna spaco en la durdisko. Do eblas enmeti eĉ pli da muziko kaj nun filmetoj. Kaj fotoj aspektas belegaj sur ĉi tiu ekrano, vi ne kredus. La aparato mem fakte ne estas pli larĝa ol la antaŭaj, sed aspektas tiel pro la iluzio de la pli granda ekrano kaj la iom aliforma surfaco. Nu, mi ne povas plene eduki vin pri kio estas iPod, se vi ne scias multe pri ĝi, mi rekomendas, ke vi serĉu iom en la reto por pli da informoj. Vere nun sen daŭra laboro estas iom eble malsaĝe por mi aĉeti tiajn luksaĵojn, sed mia preteksto estas, ke mi nun estas podcastisto, ĉu ne? Do necesas havi la plej lastajn aparatojn por bone kompreni la merkaton kaj tiel plu. Almenaŭ tio estas mia preteksto, ĉu ne? Mi rajtas havi ian pretekston. Se vi ŝatus scii pli pri ĝi, vi povas demandi al mi kaj mi respondos al viaj demandoj, sed mi ŝatus aŭdi ankaŭ de vi, ĉu vi provis MP3 aparaton, ĉu vi havas unu, se jes, kia, kaj kion vi ŝatas pri iPod, kion vi malŝatas pri iPod. Mi ŝatus ricevi viajn komentojn pri tio, kaj eble ni povus ekigi ian diskuton. Sed por hodiaŭ, ne vere havante pli por diri, kaj ĉar estas sune hodiaŭ, kaj mi ŝatus eliri por bicikli ĉirkaŭ la parkego ĉi tie en Vankuvero, estas tamen iom malvarme. Na ja, nu, mi decidos. Se por nun, mi ĝisas vin kaj deziras al vi tre bonan tagon. Mi estas Arono en Vankuvero, Kanado. Ĝis la.